4-нче сурет. Кейин Худай безләрнең туп тегимиз булган бер ер адам менен бер хаялды яратты. Худай усы ике адамды Адам һәм Хава дип атады. Олар өчен гүзәл җәннәт багын яратып, оларды сол җиргә орналастырды. Худай усы адамларга үзе яраткан путкул яратылысты башкару билеген берди. Худай оларды жақсы көре тұғын, олар менен сөйлесу үшін, оларға жақынырақ келе тұғын еді. Құдай, екеуіне бағдағы барлық тереклердің мейбесіне жеуге рұқсат берді. Тек, өліп қалмау үшін, бір ғана теректің мейбесіне жеуге, хатте оған қолда тигізбеуді бұйырды. Бұл демек, егер олар қадаған етілген теректің мейбесіне жесе, Құдайдан мәңгіге айырылатынын аңлататын еді. Құдайдың дұшпаны болған шайтан адамларды азғырып, қадаған етілген теректің мейбесінен жесеңіз болады, еш нәрсе қылмайды, деді. Шайтан оларды солай алдады. Адамлар Құдайдың сөзіне бойсынбай, шайтанның кеңесін тыңлады. Хәм өздері қалеген істі істеді. Бұл адамлар істеген бірінші күнә еді. Сол уақыттан басылап, күнә жұқпалы ауру сияқты. Усы күнге дейін жетіп келді. Әлбетте, Құдай Адам һәм Хауаны жақсы көре тұғын еді. Бірақ, ол мұхаддес һәм хақ болғалықтан олардың күнә істегеніне наразы болды. Өйткені, күнә ізінен жаза келеді. Адамлар күнә істегені себепті Құдай оларды бағдан қуып жіберді. Сондықтан, адамлар Құдайдан ұзақласты. Сол сәттен басылап, өздерін бағу үшін пүткіл адамзат минет ете бастады. Азап ақырет, аурулар һәм өлім пайда болды. Мінекей, күллердің бірінде Құдай адамларды күнәлардан құтқару үшін ұлы құтқарушыны жіберді. Себебі, күнә себепті адамлар Құдайдан ұзақласқан еді.